Qalampirdan gapiramiz. Dam olish kunlari havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati biroz ko'tariladi. Bu haqda Respublika gidrometeorologiya xizmati markazi xabar berdi. Joriy yilning 22-23 iyul kunlari havo harorati kunduzi 37-40 daraja issiq atrofida, janubda va cho'l hududlarida 41-43 daraja issiq bo'ladi. Kelayotgan hafta davomida O'zbekiston hududiga issiq havo kirib kelishi kuchayadi va havo harorati yana 1-2 daraja ko'tariladi. Poytaxt Toshkentda joriy yilning 21-23 iyul kunlari havo kam bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 3-8 metr sekund tezlikda esadi. Harorat dam olish kunlari 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.